Denne her gang desværre, det vi kommer ikke til at fortsætte med den sidderlige ders, fordi jeg har haft det lidt travlt i den her uge, og det bliver muligvis det samme næste uge. Det er jeg ikke sikker om. I stedet for at snakke med brødrene her, hvor de har foreslået, at vi holder en kort ders om al-qawa'id al-fiqhiyya. Al-qawa'id al-fiqhiyya, det er en af islamiske viden, som blev taget som en selvstændig viden. Og som man kalder det fiqhs principper. Og for at man kan bedre forstå det, så vil jeg først nævne en kort introduktion omkring sharia i helhed. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt mennesker og sat i den fitra, en territorial instinkt, hvor ved hjælp af den man kunne se, selvom de ikke får sharia, en stor del af gerninger, om de er noget godt eller ond. For eksempel omkring adfærdene. En hver en, lige meget om man er muslim eller kafir, lige meget om man har hørt om profetens budskab eller ej, kunne se, at tale sandt, det er noget godt, og at lyve, det er noget ondt, det er noget forkert. Og de gode gerninger, de er noget bestemte gerninger, som er nævnt i Koranen og Sunna, som Allah subhanahu wa ta'ala sendt profeterne med i budskabet. Nogle af dem, det er jo nævnt frem. Og andre, et stort del af dem, de fandt i forvejen blandt araber i deres jahiliya, så blev profeten Muhammed sendt for at gøre den mere fuldkommen og for at bekræfte den. Og samtidig så er der andre handlinger, de er forbudt og onde. Og de er det samme. De gerninger, som man kan kalde for hovedgerninger, og som kan medføre til masser af andre gerninger, såsom, som vi har lige nævnt, at sandfærdigheden og løgn, som professoren han sagde, alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-jannah, inna alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Og i den anden halvdel af hadith, وَيَّاكُمُ الْكَذِبْ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِلَ الْفُجُورُ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِلَ النَّارُ. Hold jer til sandfærdigheden, fordi sandfærdigheden, den fører til gode gerninger, og gode gerninger fører til paradisen. Hold jer væk fra løgn, fordi løgn, den fører til de onde gerninger, som fører til helvede. Tålmod, det er også en god gerning. Og hvis man har tålmoden på plads, og man har det for Allahs andre skyld, så kan man klart sige, at det er noget, man har virkelig brug for, mens man praktiserer de gode gerninger. Og det er også noget, man har virkelig brug for at holde sig væk fra synden. Det kræver tålmod. Og det er også noget, man har brug for, hvis man bliver ramt af skaden, et eller andet skade, så har man også brug for tålmod. Ellers risikerer man, at man brokker sig over Allah subhanahu wa ta'ala skæbne. Må Allah beskytte os. Mod. At man er modig. Det er også noget, man har brug for. I rigtig mange gerninger. mens man påbyder på det gode og forbyder det onde og andre gerninger. Mens man er ikke modig, så tør man ikke konfrontere folk og snakke med dem. Og snakke med dem omkring nogle, som går imod deres fristelser. Fordi det plejer jo at medføre til konfrontationer, som det er sket med profeterne. Og hvor de fleste folk, de gider ikke høre efter. Og så vil de afvise. Og måske det behandler en hårdt og groft. Og hvis man er ikke modig, så tør man ikke tage chancen og komme frem. De her forskellige gerninger, lige meget hvilke vi taler om det er de gode, som Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds over, eller de onde, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt, det er noget, man finder i alle profeternes budskab. Og de ting, som har været grunden til at afvise profeternes budskab, de har været det samme hele vejen igennem. Siden Nuh, alayhi salam, den første budbringer, og til den sidste. Derfor siger Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. Det samme har de tidligere har nævnt, det vil sige deres profeter, da de har afvist deres budskab. Det vil sige, det som blev sagt til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det er præcis det samme, som blev sagt en gang før til de andre profeter. Og det er stadigvæk det samme, som gentager sig til vores nuværende dag. Det eneste, der ændrer sig, det er hvad? Det er instrumenter. Den måde, man siger det på. Men selve princippet, det er stadigvæk det samme. Og det er noget, alle mennesker kunne se den i sig selv. Og den blev først afvist, da Darwins teori kom frem. Hvor det begyndte med at sige, at menneskerne udvikler sig, og det gælder blandt andet deres adfærd og manier, og der er ikke noget stabilt. Og det er også noget, man siger i demokrati, at der er ikke noget, den har et værdi i sig selv. Hvis de lovgiver et eller andet, så er det godt. Og det samme, hvis en anden dag, den bliver afvist, så er det hvad? Så er det forkert. Og det var herfra, rigtig mange af menneskenes intellektuelle instinkt, den blev ramt. Og den blev ramt hårdt. Og jo mere man er tæt på ateisme, eller man er påvirket af det, jo mere har man ikke noget til at vende sig tilbage til. Når man forstår det her, så kan man bedre forstå, hvordan sharia, den gælder i alle steder, og altid. Lige meget om man bor i ørken, eller i en by, eller i en landsby, eller op i bjergen. Lige meget om man at man bor i et simpel verden, eller en meget avanceret og moderne verden. Den gælder alle steder, fordi mennesker, lige meget hvor meget er det, de ting, som er rundt omkring den, der ændrer sig, de har stadigvæk de samme tankegang. Det eneste, der ændrer sig, det er, hvordan de fuldfører de tankegang. Ikke andet. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han kan alt. Og derfor Imam al-Shatibi rahimahullah, han siger, og selvom hvis der er ikke noget stabil i menneskenes adfærd og manerer og principper, selvom hvis de ændrer sig, så vil Allah subhanahu wa ta'ala, som ved det i forvejen, så vil hans sharia gælder stadigvæk til evigheden, så længe menneskerne er på jorden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, en af de ting, som han har gjort i hans sharia, som har været en af grundene, at den gælder i alle steder, alle tider og alle tilfælde, er, at rigtig mange af teksterne, de er generelle. Og ikke specifik. Så som det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala beordrer med retfærdighed, og at være god mod andre. Og en anden vers, وَيَنْهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Og han forbød الفحشاء, ligesom bedrivelse af hår og lignende, والمنكر og onde. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. Allah har tilladet handel. Og det gælder hvad? En hver ting, som kaldes handel, så hører den under den her vers. كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَم. En hver ting, som beruser, så er det vin. Og sådan er de flest, eller mange af Qur'an og sunnah tekster, at de er hvordan? Generelle. De rummer rigtig mange eksempler. Blandt andet de ting, som har været i problem på sådan et tidspunkt, og de ting, som kommer til at opstå til dommerdagen. Og derfor Imam Ahmed, han sagde, der er ikke et eneste sag, der findes ikke et eneste sag, hvor sahaba har ikke snakket om det. Og Imam Ahmed, der opstår nogle ting, som var ikke engang i sahabas tidspunkt. Så hvordan kunne han sige noget lignende? Det er fordi, som sagt, menneskernes opførsel og adfærd og tankegang, det er ens. Lige meget hvor meget tingene rundt omkring dem, de udvikler sig. Men tankegang, det er stadigvæk det samme. Og de ting, som sahaba har snakket om i deres tidspunkt, der er et princip bagved det. Og det princip gælder lige meget, hvad for en tid vi snakker om, og hvad for en sted. Blandt de her generalregler, som ulama tager hensyn til, når de snakker om fiqh og halal og haram, det er fiqhs principper. Qawaid al-fiqhiyya. Fiqh, for at man har en grundig forståelse til det, det kræver tre ting. Den første ting, fundamentet. Og det er det, der kaldes usul al-fiqh. Og det er det, man opbygger fiqh på. I usul al-fiqh, Man taler ikke specifikt om salat, om tahara, eller salat, eller zakat, eller sawm, eller hajj, eller jihad, eller bay', handel, eller nikah, ægteskab, og det der hænger sammen med det, eller hvad det der halal og haram med hensyn til mad, og med hensyn til løft, eller iman, og dhabah og sayd, slagteri og jag, og slaveri, og arv, og domstolen og vidneskab, og de islamiske straf. I usul fiqh, altså de her ting, det er noget, man takler hvorhen i fiqh. Hvad er det så, man snakker om i usul fiqh? For eksempel, det der undersøges i usul fiqh, hvad er beviset? Hvad er det, man bruger som bevis? Når man siger, det er forpligtet at lave salat. At handle, det er halal. Og at handle med rente, det er haram. At drikke vin, at spise svin, det er haram. Hvad er beviset for det? Beviset, det er ikke kun Koran-tekst og Sunnah-tekst. Der er andre ting, som stammer fra Koran og Sunnah. Og Koran og Sunnah har tydet på det og bekræftet det. Det allerførste, som kommer efter Koran og Sunnah, al-ijma', enigheden blandt ulema. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har beæret den her nation og har beskyttet den fra at de samler sig om noget forkert. Og derfor vil ulema blive enige om noget, så det kan kun være sandt, og det kan kun være tilpassende til det, der står på Koran og Sunnah, og aldrig modsige det. Derfor, ijma', enigheden blandt ulema, det er et bevis. Og så er der qiyas, sammenligning. Hvor der er nogle ting, der er nævnt i Koran og Sunnah, og så er der andre ting, de er ikke nævnt. Og de ting, de er ikke nævnt, der er ikke overhovedet noget forskel mellem dem og dem, der er nævnt i Koran og Sunnah. Så får det automatisk det samme dom. Det samme bedømmelse. For eksempel, den hadith, at enhver ting, der beruser, det er vin. Så hvorfor, og enhver vin, det er haram. Hvorfor vin er haram? Fordi den beruser. Narko beruser os. Og det er ikke engang væske. Så er den også haram. Hvad er beviset? Qiyas. Sammenligning. Og andre beviser. En sidste en er al-istiqra. Altså man tatabbu' efterfølge. Det er istinbat. Tatabbu' efterfølge. Al-istiqra, hvad betyder det? Det betyder, hvis man efterfølger, for eksempel, når ulema, de siger, al-hajj søjle de fire. Hvad betyder det? Det betyder, at der er ikke noget femte. Der er ikke en femte søjle. Og hvad er det, der afviser det? Det er al-istiqra. Ulema har efterfølget alle tekster i Koran og Sunnah. Og enigheden blandt ulema, så kunne de se, at der ikke er andet end de fire. Og derfor er man, når de taler om søjler og betingelser og forpligtelser, de begrænser det hele tiden med et bestemt tal. Og hvis de begrænser en af de tre og ugyldiggørende faktorer, hvis de begrænser en af de her fire søjler og betingelser og forpligtelser og ugyldiggørende faktorer med et bestemt tal, så skal du vide, at der ikke er andet end det. En af de ting, som takles i Usul Fiqh, Allah subhanahu wa ta'ala ordrer, hvordan de skal forstås. Allah har beordret os med salat. Han har også beordret os med zakat. Og med forskellige ordre. Hvordan man skal forstå de ordre? Betyder det, at det er en forpligtelse? Og normalt det er det. Kan det være, at man forstår ud af det, at det er noget foretrukne i nogle tilfælde? Svar, det er det også. Og læg mærke herover, hvad det man forstår ud af selve ordre fra Allah subhanahu wa ta'ala side eller fra profetens side, det gælder ikke kun salat eller zakat eller siyam eller hajj eller så videre. Det gælder alle fiqh emner. Også det samme, hvad hvis nu profeten har lavet noget? Han har ikke beordret det. Han har heller ikke forbydet det. Han har bare lavet det. Hvad er det, man får ud af det? Hvordan ulema forstår det? Det gælder også alle fiqh emner. Det er lignende emner, der bliver taklet i usul fiqh. Og fiqh er baseret på usul fiqh. Og derfor ulema siger, man kan umuligt være faqih, hvis man ikke kender usul fiqh. Og selve sahaba, de ved usul fiqh. Og det var imamer i det. Men deres viden omkring usul fiqh, det var ligesom deres viden omkring selve arabiske sprog. At det er en del af at deres tankegang. Af deres liv. Det er ikke noget, de lærer, ligesom vi selv gør, med hensyn til arabisk. Og med hensyn til usul fiqh. Og så kommer fiqhs principper. Fiqhs principper, den er baseret på fiqh. Det er fiqhs principper, der holder fiqhs emner sammen. Hvordan? Ulema, for det første, som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring var fra en anden end Allah, så vil de finde i det masser af modsigelse. Og sådan også Allah subhanahu wa ta'ala sharia og fiqh generelt. Tingene passer sammen, og de modsiger ikke hinanden. Og det er det, som ulema holder øje med. At de kunne se, der er, selvom den ene emne, den taler om salat, og den anden, den taler om zakat, og den tredje om ægteskab, men alligevel, der er noget til fælles. Og så er der også en anden tilfældighed mellem andre punkter, og en tredje, og en fjerde. Ud af de tilfældigheder imellem de forskellige emner og kapitler, fiqh emner og kapitler, de konstaterer nogle hvad? Principper. Et eksempel. For eksempel zakat. Normalt, man betaler zakat al-farida efter man har opnået, efter man har ejet, man har ejet en bestemt grænse, som kaldes nisrab, og efter at der går et helt år, hvor ejendommen falder ikke under den bestemte værdi. Den skal hvor den holdes hele tiden over den værdi i løbet af hvad? Et helt år. Derefter betaler man zakat. Hvad hvis nu der ikke gået et helt år? Der er 2 måneder tilbage, og så pludselig der kom nogle muslimer, hvor de har virkelig brug for penge. Kan man så betale zakat et stykke tid før? Svaret er ja. Og Al-Abbas, profetens onkel, har gjort det. I profetens tidspunkt. Men hvad hvis nu man har ikke engang ejet den grænse, den værdi? Må man betale zakat? Svaret er nej. Og selv hvis man har betalt noget, den bliver ikke betragtet hos Allah som zakat. Men den bliver betragtet som sadaqa. Det er zakat. Nu tager jeg en anden emne. Og det er al-ayman. Løft. At sværge. Hvis man sværger med Allah subhanahu wa ta'ala navn, at man vil ikke gøre et eller andet. Hvornår er man forpligtet til at betale kafara? Det er efter man har modsagt sit løft. Man har sværget med Allah subhanahu wa ta'ala navn, at man vil ikke gøre det ene, så alligevel har man gjort det. Så skal man betale kafara. Hvad hvis nu ind i sig selv, man har besluttet, at man kan ikke holde sit løft. Og før man har gjort det modsat, så har man betalt kafara før. Må man det? Alle kafara er gyldig kun efter, man modsiger sin løft. Svaret er, at den gælder. Og profeten har nævnt den. Hvor profeten sallam, han sagde, hvis man sværger, om man vil ikke lave noget, og så har man set, at hvis man laver det, det er bedre, så forkaffer an yaminik, thumma til ladhi huwa khayr. Så betal kafara, og derefter gør, der er det, der er bedst. Og herover, man har betalt kafara, før man hvad? Man sværger. Okay, må man så? Så kommer det næste spørgsmål. Må man betale kafara, før man engang sværger? Du har ikke sværget endnu. Du har tænkt dig at hvad? At sværge, at jeg vil ikke gøre det ene. Men du har ikke sværget endnu. Må du betale kafara, før du engang sværger? Og den gælder, svaret er selvfølgelig nej. Kan vi se, det her det handler om al-ayman, og det her handler om zakat, og der er noget hvad? Tilfælds. Det der er tilfælds, at nisab til zakat, og selve sværgelse, de kaldes for sabab, grunden til tingene bliver forpligtet. Nisab hæver, det er grunden til, at zakat bliver forpligtet over for en bestemt person. Og her over sværgelse, det er grunden, at kafara bliver forpligtet. Okay, hvis grunden er til stede, er man så forpligtet til at betale zakat herover og kafara herover, afsoning? Med det samme, svaret er nej. Det er tilladt at betale. Men man bliver først forpligtet hvorhen? Her, hvis man der går helt år. Og herover, hvis man har hvad? Har ikke holdt på sit løft. Og det kalder man hvad? Betingelse for at det bliver forpligtet. Og en af fiqhs principper, det hedder hvad? At man må gerne gøre gerning, før betingelsen for at den bliver forpligtet er til sted, men man må ikke lave den, før begrundelse til at den bliver forpligtet er til sted. Og som I kan se, det er to helt forskellige emner. Den ene det er zakat, og den anden det er sværgelse. Og der er rigtig mange ulema, der har skrevet om fiqhsprincipper. Fra alle de fire madhab. Og nogle af dem, de har skrevet langt, og andre, de har skrevet kort. Men generelt, der er alt i alt cirka 60 fiqhsprincipper. Før af de 60, alle ulema er enige om det. Og 20 af dem, hvor ulema er uenige om det. Selvfølgelig nogle af de uenigheder, det er en stærk uenighed. Det er noget, man skal vise respekt til. Og så er der andre uenighed, det er svag. Hvor ulema, de plejer at afvise de svage uenigheder. Og samtidig selvfølgelig, de beholder respekt til hinanden som ulema. Men de afviser udtalelse. Og nogle gange, de afviser udtalelsen hårdt. Og det betyder ikke, at det mangler respekt til hinanden. Og de her 60 principper, de vinder alle sammen til 5 hovedgenerale principper. De her 60, de hører til 5 hovedgenerale principper. De vender tilbage til 5. Som man kalder dem al-qawa'id, al-kulliyya, al-khams, al-kulliyya, al-kubra. De store hovedfiqhsprincipper. De store hovedgenerale fiqhsprincipper. Og de 5 er al-umuru bi-maqasidiha. Tingene er afhængige af deres formål. Og den anden, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Besværligheder, den henter lettelse. Den tredje, al-yaqinu la yazulu bi-shakk. Sikkerhed. Ikke sikkerhed. Sikkert. Al-yaqin. Stensikkerhed fjernes ikke på grund af tvivlsomhed. Og den fjerde. Ad-dararu yuzal. Skaden skal fjernes. Og den femte. Al-adatu muhakkama. Normen. Den bedøm over tingene. Normerne. Bedøm over tingene. Den første er al-umuru bi-maqasidiha. Altså tingene er afhængige af deres formål. Dens mest kendte bevis, Prophet sallam hadith, som står i Bukhari Muslim, innama al-a'malu bin-niyyat. At gerning, det er afhængig af ens intention. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيب وامرات ينكح فهجرته الى ما هاجر اليه او بس انس هجره ات من فلوت فرا دار الكفر تل دار الاسلام تي ات الله سبحانه وتعالى سكيل او تل بروفيتن محمد اي هانس تسبوكت سبليه هجره بتحاكته سمتي ومن كانت هجرته الى امرات يصيب او eller dunia yusib wa amratan yankihuha fahajaratu ila ma hajara ilayh. Og hvis ens hijrat er for at gifte sig med en kvinde eller for at opnå noget af livet, så bliver ens hijrat til det man har levet til. Og Den her princip, den tyder på rigtig mange ting. En af de ting, at de gode gerninger, de kræver hele tiden hvad? Et rigtigt formål. Ellers lige meget, hvor gode de ser ud, det er ikke noget, den har noget værdi hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og formålet med hensyn til de gode gerninger ifølge sharia, det er oprigtigheden, at man gør det kun til Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Og læg mærke, jeg sagde gode gerninger. Det vil sige, hvis gerning er ond, den er en synd, ens gode intention, den vil ikke gøre den til gode. God intention ændrer ikke halal til haram, og bid'a til sunnah, og shirk til tawhid. Det, der er forkert, det bliver forkert. Og lige meget, hvor god intention man har, det er stadigvæk forkert. Og så er der noget, der ligger imellem de 4-5 bedømmelser, som er wajib, mustahab, forpligtelser, foretrukne, mubah, tilladt, haram, forbudt, makruh, forhat. Det, der i midten, det er mubah, der er tilladt. Og det er det, som er afhængig af ens formål. At købe en kuglepen. Hvis du køber den for at skrive noget, du er forpligtet til at skrive for det sharia, så bliver at købe den kuglepen, hvis du ikke har en forpligtelse. Og hvis det, du vil skrive, det er noget foretrukne, så bliver at købe en kuglepen, hvis du ikke har en foretrukne. Og så det samme, hvis det er tilladt, og det samme, hvis det er forbudt, og hvis det er forhat. Det vil sige, du har ikke noget guldbænd, og du har tænkt dig at skrive noget, der er forbudt. Så bliver det forbudt for dig blandt andet at købe guldbændpapir. Og en af de største eksempler, som ulema, de nævner, at sælge vindruer. At sælge vindruer, det er en handel, og det er tilladt. Der er ikke noget at være med det. Men hvad hvis nu klienten, du ved, at ham der klient, han vil bruge det til at hvad? Fremstille vin ud af det. Det er hans formål. Så bliver det haram at se det tage. Ellers vil du hjælpe ham til noget, der er haram. Og det her princip, det gælder alt, der er tilladt. Og det gælder blandt andet, hvad? De ting, som er tilladt, begå den og tillade til at forlade den. Men hvis man gør den med en god intention, så bliver man benyttet til det. Det er tilladt at sove. Det er tilladt at spise. Og drikke. Men hvis man har en god intention til de tre, så bliver man belønnet for det. Og når man siger, at det er tilladt, så er der ikke en belønning til det. Men hvis man har en god intention, formålet er godt, så bliver man benyttet for det. Hvis man spiser og drikker, ens intention, det er at forstærke sig selv til salat, og så at kunne tage til majid, og så for at kunne fuldføre Allahs prædikant forpligtelser, så bliver man blandt andet belønnet for det mad, man spiser, og det væske, man drikker. Og hvis man sover til den samme grund, så bliver man også belønnet ved sin egen søvn. Og det hele kommer an på hver ens intention. Hvis man har en rigtig. Det er kort sagt om al-umuru bimaqsidiha. Det næste princip, al-mashaqqatu, ja. Altså nu. Kan I? Vi fortsætter, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vi har nævnt den første hovedgeneralt princip, en af de fem store, eller må du bemærke det her. Formålet er afhængig af, tingene eller gerninger er afhængige af dens formål. Og vi har nævnt dens bevis fra Prophet Muhammad s.a.w., og vi har nævnt flere forskellige eksempler. Og en af de eksempler, som gælder de fleste, det er at arbejde. Når man arbejder bare for at arbejde og tjene penge og ikke andet, det er tilladt, så længe arbejdet er tilladt. Men hvis man gør det med den intention, at man vil gerne forsørge sig selv og sin familie og et barn, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har beordret det, og fordi man vil gerne sørge for, at det man spiser og drikker, det er noget halal, og beskytte sig selv fra haram, og fra at tie fra andre, så bliver man belønnet for selve arbejde. Så længe den er hvad? Den er halal. Og den næste hovedprincip er al-mashaqqat tajlib at-taysir. Besværligheder henter eller medfører lettelse. Under den her princip, der hører alle de, det man kalder rukhas. Og når man siger rukhsa, det modsætter det al-azima. Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse i de normale tilfælde, det hører under azima. Det er det, Allah subhanahu wa ta'ala vil have af os, at vi skal gøre. For eksempel, i de normale tilfælde. For eksempel, når man beder, det er azima at stå. Men hvis man har ondt i ryggen, selvom man kan tåle smerten at stå, men alligevel, hvis man har ondt i ryggen, og smerten den er ligesom højt, så er det tilladt at sidde. At sidde herover, det er en rukhsa. Også de, man siger en rukhsa, flere rukhas. Også de forskellige rukhas i rejsetilfælde. At man kan slå salat sammen, dhuhr asr, omar wa isha. At man kan forkorte de salat, som har fire rak'a til to, dhuhr asr wa isha. Og at man kan at spise i ramadan måned, og så kan man erstatte det efter ramadan måned, hvis man er i rejsetilfælde. Alle de her, det er rukhas, og de hører under alle sammen under den her princip. Besværligheder henter eller medfører til lettelse. Og når man kigger på de her to eksempler, som vi har lige nævnt, der er nogle besværligheder ved det. Måske man kan ikke rigtig se det i, altså, vi har ikke oplevet det ret meget, når vi rejser. Fordi der er ikke så mange besværligheder, vi oplever. Men generelt, at rejse, det er noget svært for sig selv. Derfor prøver som han sagde, at safaru qita'atun min al-adhab. At rejse, det er en del af tortur, en del af straf. Også en af de ting, som hører under den her princip, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala tillader til en, at hvis man er ved at døde af sult, og det eneste der er, hvor der er tilbage, hvad man kan redde sig selv med, det er at spise af noget kadaver, et døde dyr, som det er normalt forbudt at spise, så bliver det tilladt at spise det. Også hvis det er en gris, og der er ikke andet end det. For at redde ens liv, så bliver det tilladt at spise. Eller hvis man er ved at døde af tørst, der er ikke andet at drikke andet end vin, så er det tilladt at drikke det. Men, som Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان باين انا نتلته uden at han går over grænsen, så er han ikke syndig. Hvad betyder uden at gå over grænsen? Det vil sige, at man skal ikke spise til, at man bliver mæt. Man skal bare spise det, der redder ens liv. Og man skal ikke drikke til, at man bliver fuld og beruset og bliver ved med at drikke. Men man drikker kun den del, som redder ens liv. Også med hensyn til at stryge strømper. At tage strømperne af i wudu, mens man bogne. Der er ikke noget svært ved det. Men mens man rejser, så bliver det lidt hårdt. Og det er noget, man oplever også i nuværende dag. I lufthavn og så videre. Så bliver det rukser at stryge på strømperne. Ikke kun en dag og en nat, men 3 dage og nat. Med mindre, men er forpligtet til at leve rusl. Så skal det tage sig. Og så videre. Og som profeten sallam han sagde, inna hadha dina yusr. Den her religion, den er kommet med lettelse. Den er let, den er nemt. Og profeten sallam han er kendt med, ma khiyara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma. At profeten sallam hver gang han har 2 muligheder til at vælge imellem, så vælger han hele tiden den nemmeste. Ma lam yakun ithma. Så længe den er ikke en synd. Så længe den er ikke en synd. Og man lærer ud af det, at hvis profet Muhammad sallam har taget nogle veje, og har truffet nogle beslutninger, som ser ud, at de frembringer nogle besværligheder, og de gør tingene hårdt og ikke nemt, så ved, at der ikke er en anden vej, som er tilladt. Så skal man vide, at det er din eneste udvej, som tilfredsstiller Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis der var nogle udvej, så ville profeten sallallahu alaihi wasallam den første, der ville tage den. Men hvorfor han ikke så taget den? Fordi den er en hvad? En synd. Og det kan man klart se i starten af profeten Muhammad sallam da'wa. Hvor han tilkalder kuffar til monoteisme. Og han nævner, at det de lever, de lægger partnerskab ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala, det er vantroskab. Og det fører en til helvede. Og at de statuer, de tilbyder til, de kan hverken snakke, eller høre, eller hjælpe en, hvis man har brug for hjælp. Og de kan hverken gavne en, eller skade. De er uduelige. Som har været grund til, at kuffar, de har presset profet Hussein. Og de har planlagt til, at de har boykottet ham. og hans kammerater, og de har søgt for at smitte ham ud, og til sidst de har søgt for at dræbe ham, og de har tortureret hans kammerater hele vejen igennem, og de sørger for at kompromittere ham. Men omkring den her sag, profet Muhammad s.a.w., han har slet ikke taget en anden vej. Han har slet ikke prøvet noget andet end det han har gjort. Og det tyder på hvad? At der ikke er en anden vej. Og alt andet end det han har gjort i det tilfælde, det er en synd. Og det er en fornyelse i islam. Og man lærer ud af det også, at islam den er i sig selv generelt nemt og let. Og hvis man prøver at gøre det endnu lettere og endnu nemmere, så det kan kun lade sig gøre ved at være at forandre i det. At leve om på det. Og det er det, man kan klart sige hos modernister. Hvor de sørger for at tilfredsstille kuffar. Og for at kunne komme frem til det, så sørger de for at fremlægge islam, som de kan lide. Og så begynder de med at sige, der er ikke det ene islam. Der er ikke det andet islam. Islam nævner ikke det ene. Islam nævner ikke det andet. Sådan er ikke islam, men det er sådan og sådan. Og når man vender tilbage til Koran og Sunna, så finder man hvad? At det modsiger klart og tydeligt, det der står i Koran og Sunna. Det modsiger klart og tydeligt Profet Salam livsbiografi. Og derfor, man skal passe på, at man ikke sætter fiqhsprincipper i et forkert plads. Og at man ikke misbruger den. Det næste princip, det er al-yaqinu la yazulu bishak. Stigen sikkerhed, den fjernes ikke af sikkerhed. En af de beviser, som tyder på det, det er, hvor profeten Muhammad s.a.w. sagde, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Forlad det, du tvivler, til det, du ikke tvivler. Og der, hvor profeten s.a.w. han blev spurgt af en af sahaba, hvor han sagde til ham, mens jeg er inde i salat, så tvivler jeg, om der kommer noget gas ud eller ej. Jeg kan mærke noget lyd i min mave, og jeg tvivler, om der kommer noget gas ud eller ej. Så sagde profeten Muhammad s.a.w. til ham, lad være med at forlade din salat, med mindre du kan lugte noget, eller du hører noget lyd. Og den her hadith, den står i Sahih Muslim for det første, den her hadith, man skal passe på, at man ikke misforstår, så tror man hvad? Lige meget hvad der sker, så længe man ikke lugter noget, eller man hører noget, så skal man bare fortsætte sin salat. Det er det ikke. Når man er sikker, så er man sikker. Men den her hadith, den gælder i de situationer, som ligner sahabi situation. Man tvivler. Man er usikker. Så skal man forlade usikkerhed til sikkerhed. Til stensikkerhed. Hvad er stensikkerhed herover? At man har wudu. Og man er rent. Det er man sikker på. Og man er usikker, om man har hvad? Mistet det eller ej. Så forlad usikkerhed til stensikkerhed. Og den her princip, den gælder rigtig mange eksempler i fiqh. For eksempel, lad os tale om først om tahara. Hvis du har wudu, du er rent, men du kan ikke huske, om du har mistet det eller ej. Hvad er det, der er sikkert herovre? At du har den stadigvæk. Så drop hvad? Den usikkerhed. Eller hvad med at tage hensyn til det? Så kan du leve salat. Du kan holde mushaf. Og du kan leve alle de tilbydelser, som kræver hvad? Wudu, som kræver tahara. Også det modsat. Du er ikke ren. Du har ikke wudu. Og du tvivler, som om du har lavet det. Men du er ikke sikker, om du har lavet wudu eller ej. Altså det modsatte eksempel nu. Hvad er det, du er sikker på? At du har ikke wudu. Og du tvivler, om du har lavet wudu eller ej. Så skal du betragte det, som om du har ikke wudu. Så skal du lave wudu. Med hensyn til kvinder og menstruationsperiode. Der hvor det er rent, og det er tæt på menstruationen, så kommer der nogle spor over, de tvivler, at det her blod eller ej, det du er sikker på, at du er rent, og du tvivler om det her er menstruation eller ej, så skal du holde dig til, at det er hvad? Du er stadigvæk rent. Så skal hun blive ved, så skulle hun blive ved med at bede og faste og så videre. Og det modsatte gælder også. Hun har menstruation, og hun er ved afslutning. De sidste dage, de sidste øjeblik. Og så tvivler hun, er hun nu rent eller ej. Der hvor hun tvivler, så skal hun betragte sig selv, at hun har stadigvæk menstruation. Fordi det er det, hun er sikker på. Og hun tvivler hvad? På renhed. Så må hun ikke hverken be eller faste og de andre ting, som en kvinde, som har menstruation på, må ikke leve. I salat. Du tvivler, om det er den tredje rak'a eller den fjerde. Eller den første eller den anden. Eller den anden eller den tredje. Du tvivler mellem to tal. Hvad er det, der er sikkert herover? Det er den mindste. Hvis vi taler om 3 og 4, det er mindste, det der er sikkert. At du har lavet 3 rak'a. Og den højeste, det er det, der er usikkert. Og det er den fjerde. Hvad skal du betragte dig selv herover? Du skal betragte dig selv, som om du har lavet hvad? Kun 3. Og så går du videre med din salat. Selvom hvis du i virkeligheden har lavet 4, Allah subhanahu wa ta'ala tager ikke hensyn til det. Det vil sige, at han tilgiver en. Han bliver ikke syndig. Og så lever man sujud sahu til sidst. Også i tawaf. Man skal gå rundt om Kaaba 7 gange. Men så pludselig midt imellem, man tvivlede, var det her den femte eller den sjette. Den sikreste, det er den femte. Så betragter man sig selv, som man har lavet kun 5. Selvom hvis man har i virkeligheden lavet 6, men man tvivler det. For eksempel med hensyn til andres rettigheder. En, han har lånt dig 1.000 kroner. Og du også se, han dør. Og du kan ikke rigtig huske, har du tilbagebetalt det eller ej. Det, du er sikker på, at du har lånt. Men det du er tvivl om, det er tilbagebetaling. Så skal du betragte dig selv, hvad? Som om du har ikke tilbagebetalt det. Så skal du tilbagebetale det. Til dem, der arver fra ham. Det er samme, hvis man har sværet at bryde sin løft, og man tvivler om, man har betalt kafar eller ej. Normalt, du har ikke betalt. Endnu. Og så længe du tvivler, du er ikke sikker på, at du har betalt, så skal du betale. Du har spist i ramadan måned 5 dage. Du har fastet, men du kan ikke rigtig huske, har jeg nu fastet 4, eller har jeg fastet 5? Den sikreste, det er hvad? 4. Så skal du faste 1 dag til. Også i domstolen, når en klager over en anden, han siger, ham der, jeg har lånt ham noget, han har givet det tilbage til mig, eller det ene eller det andet. Normalt, det er der normalt blandt mennesker, at enen har givet noget som helst til andre, eller lånt, eller så vi betragter ham som hvad? Som han er ligesom uskyldig. Der er ikke nogen, der har nogen rettigheder over for ham, med mindre det modsatte blev bekræftet. Og som I kan se, den her princip, den er meget bredt. Og det er et eksempel, hvor man kan se, at den her princip, den rammer rigtig mange forskellige fiqh-kapitler. Det næste princip er darar yuzal. Skaden skal fjernes. En af de beviser, som sidder på det her, hadith i Sunan ibn Majah, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, la darara wa la dirar. At man må ikke skade sig selv, og man må heller ikke skade andre. Og den her princip, den er ikke, den her princip, herover vil jeg gerne nævne noget, som jeg bare har nævnt den ved i slutningen, men jeg synes, det ville være bedst, hvis jeg nævnte den herover. Desværre, modernister i vores nuværende tidspunkt, de har misbrugt utrolig meget fiqhsprincipper. Hvordan? Salaf og ulema og de tidlige ulema, de har nævnt, at fiqhsprincipper, de stammer hovedsageligt de fleste af dem. Altså, de her 5 hovedfiqhsprincipper, det er nogle undtagelser, hvor de er baseret på nogle klare beviser. Men de fleste fiqhsprincipper, de bliver været konstateret af tilfældigheder, eller det der er tilfælds imellem hvad? Forskellige fiqh kapitler, ligesom den eksempel, som jeg har nævnt omkring zakat og løft. Sådan er de fleste fiqhsprincipper. Og derfor ulema, ligesom Ibn Qarafi, al-Maliki og Ibn Nujaym al-Hanafi, de har nævnt klart og tydeligt, at når en faqih, han undersøger et eller andet sag for at give fatwa, det han skal først og fremmest vende tilbage til, det er Qur'an og sunna og ijma' og qiyas og så videre. Hvis der er ikke noget, så vender han til sidst til hvad? Til fiqhsprincipper. Til sidst. Fordi de bliver konstateret fra de forskellige beviser, fra de forskellige, som hører under forskellige emner. Men det, der bliver gjort af modernister i vores nuværende tidspunkt, det er helt det omvendt. Når de laver fatwa, de vender direkte til hvad? Til fiqhsprincippet, først og fremmest. Udover at de misbruger det. Og hvordan misbruger de det? Ulemaet, de har nævnt, at de her fiqhsprincipper, ud over de her 5, de er ikke generelle. De rammer ikke alle de eksempler, som hører under det. Der er hele tiden nogle få undtagelser. Og det er en af forskellen mellem usul fiqh og qawa'id fiqhiyya. Det er en af forskellen mellem fiqhs grundlæggende og fiqh principper. Fiqhs grundlæggende, de er generelle. Når man siger, at Allah subhanahu wa ta'ala ordre skal forstås, at det er en forpligtelse, med mindre at der er noget andet, der tyder på, at det er en foretrukne, det gælder hvad? Alle Allah subhanahu wa ta'ala ordre, alle professor dem ordre. Der er ikke undtagelser. Et hver ordre skal betragtes som en forpligtelse, med mindre at der er noget, der tyder på noget andet. Der er ikke et eneste undtagelse. De er generelle. De gælder alle de eksempler, som hører under det. Tværtimod for de fleste fiqhsprincipper. De er ikke generelle. De gælder ikke et hver eneste eksempel, som hører under det. Men de gælder hvad? De fleste. De gælder de fleste. Jeg giver her et eksempel, hvor en af undtagelser. En af fiqhsprincipper, den siger, og den hører, altså det er en af de, principper, som hører under Abbarar Yuzal, skaden skal fjernes. Den siger, yurtakabu min Abbararayni akhaffahuma. Hvis man er i en situation, der er to skader, der er to synder, der er to onde ting, og man er i en situation, man kan umuligt slippe væk fra den. Enten du skal begå den ene, eller du skal begå den anden. Hvad gør man så? Så skal man begå det mindste værd. Så skal man begå det mindste værd. Amen. For eksempel, man er ved at dø af sult. Og så har man en gris her. Der er livende og en død kanin. Altså, hvis du ikke spiser en af de to, så dør du. Så du bliver nødt til at spise en af de to for at redde dit liv. Er det frivilligt at spise lige meget, hvad for en det er? Nej. Man må kun spise det mindste værd, det her og her og det, det er den døde kanin. Fordi den er mindre værd end gris. Men hvad hvis nu man er i et tilfælde, man er presset til at begå en af to gerninger, og begge to er vantroskab. Der er ikke nogen, der tvunger en. Det er ikke under tvang, men det er bare nødstilfælde. Og den ene, det er vantroskab, og den anden er vantroskab. Og måske den ene er værre end den anden. Gælder den her eksempel, den her princip? Svaret er klart nej. Og alle ulema er enige om, at vantroskab må ikke begås lige meget hvad, med mindre man er under et tvangstilfælde. Hvor der er nogen, der tvinger en til det. Og når man vender tilbage til, at skaden skal fjernes som et hovedprincip, så finder man klart og tydeligt, at ulema, de taler ikke om enhver ting, som mennesker kalder det for skade. Islamiske straf for eksempel. Er der nogen, der bliver skadet af det? Ja, men er det noget, der skal fjernes? Sharia skal jo implementeres. Så hvad er det, man mener, at skaden skal fjernes? For eksempel, at enhver ting, som er skadeligt over for muslimer, eller en muslim, en eller flere, og samtidig den skade, at fjerne det,
ved at fjerne det, men begår ikke noget, der modsiger sharia. Så bliver man hver forpligtet til at fjerne det. Altså hvis der er noget giftigt. Hvor andre kan spise det eller drikke det, så skal det fjernes. Og så kan jeg komme med alt muligt eksempler, som man kan selv forestille sig. Og den her hovedprincip, den tyder på en af de vigtige fiqh-principper, det er, at sharia, den er kommet med at sprede gavn til mennesker og at fjerne ulemper. Prøv at se alle de ting, som Allah SWT har beordret os med. Med hensyn til troen, og med hensyn til fiqh, og med hensyn til adfærd og manér. De er alle sammen gavnligt til mennesker. Ikke kun i dommedag, men også blandt andet i vores liv. Og prøv at se alle de ting, som Allah SWT har forbudt i troen, og i fiqh, og i adfærd og manér. De er alle sammen, hvad? Skadeligt. Og derfor enhver ting, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrede os med, så skal du vide, at enten den er 100% gavn, enten den er 100% gavn, eller hvis der er noget skade i det, så vær sikret, at gavnen i det, den er meget større. Den er større generelt. For eksempel, da Allah subhanahu wa ta'ala beordrede hans profet Muhammad s.a.w. med jihad. Når man læser profeten s.a.w. livsbiografi, så kan man se, at der var nogle sahaba, der dør. Medina blev omringet. De her sahaba, de har tabt i Ghazwat Uhud. Profeten blev slået. Han har nogle af hans tænder, de faldt ned. En del af det, de gik i styk. Nogle kvinder, de har mistet deres mand, deres barn. Og der skete rigtig mange ting. Og det er skade. Men kig til gengæld på gavn, som profeten og sahaba de fik ud af det. Så kunne man klart se, at det er meget større. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Og måske I hedder noget, og den er godt til jer. Også med hensyn til mænd og kvinder. Altså når man er gift, det er ikke shahab al-asal, jo små. Det er en kåning hele tiden. Der er problemer. Der er hovedpine. Råber over hinanden, skrig. Sådan er livet. Men gavnen bagved det, den er meget større. وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Og måske hedder noget,
kan
وعسى أن تكره شيء ويجعل له في خير كثيرا. ومسكي يهذا نود أصبح الله سبحانه وتعالى هست إنيته استوى على ما كان. Og til gengæld en hver ting Allah subhanahu wa ta'ala forbyder, så enten er den 100% skad, der er ikke godt ved det, ligesom trolddom. Det er hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. At dem der lærer trolleri, de lærer noget der skader dem, og den vil aldrig, og der er intet gavn ved det. Og hvis der er noget som Allah subhanahu wa ta'ala forbyder, og der er noget gavn ved det, så vil jeg sikre at skaden og ulempen ved det, den er større end gavnen. Ligesom det som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om gambling og vin. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Og synden ved det, den er større end gavnen. Og det bekræfter, at Allah subhanahu wa ta'ala religion, den er til menneskenes fordel. Men vi mennesker, det vi tænker på først og fremmest, det er vores egen fristelse, vores egen lyst og begær. Og hvis Allah subhanahu wa ta'ala forlader os til det, så bliver vi tabt. Allah subhanahu wa ta'ala siger om sahaba: وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ. Og I skal vide, at blandt jer, der Allah budbringer, hvis han adlyder jer i de fleste ting, som I foreslår, så vil I få det svært. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. Menneskerne generelt: وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Og hvis sandheden har fulgt efter deres lyst og begær, så vil skaden ramme himlene og jorden og alt hvad der er inde i det. Og derfor mennesker, de kan aldrig redde sig selv uden at følge Allahs prædikede lov. Ligesom naturloven, som Allah subhanahu wa ta'ala skabt. I de normale tilfælde, alt er godt. Men i de unormale tilfælde, ligesom jordskæl og vulkanudryddelse osv., så kan man se katastroferne. Og sådan er det også med sharia. Når man holder sig til sharia, så alt er godt. Og når man holder sig væk fra sharia, så begynder katastroferne blandt folk og deres samfundsliv og deres sociale liv og deres individer og familier og politik og økonomi og alt muligt. Det næste princip er al-adatu muhakkama. Normerne og traditioner, de bestemmer, de bedømmer. Og meningen med det, altså, jeg nævner her to eksempler. Eller før jeg nævner eksempler, for det første, jeg skal nævne en introduktion, ellers man kan ikke forstå det. De ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, det er Quran og Sunnah. Og nogle af de ting, Allah subhanahu wa ta'ala har tilladt, og andre har forbudt. De ting, hvordan kan vi definere den? Hvordan kan vi kende dens virkelighed, hvordan det ser ud, og hvordan det skal praktiseres. Og hvad er meningen med det? Svaret er, at man skal først og fremmest vende, lede efter dens definition i Koran og sunna. Ligesom hvad? Salat, zakat, siyam, hajj, tawaf osv. Hvad er meningen med det? De her ord, de er defineret i Koran og sunna. Men hvis nu vi led efter definitionen af et eller andet, men vi kunne ikke finde det i Koran og sunna, hvor skal vi så lede det efterhen? I den arabiske sprog. Eksempel. Der er nogle ting, som er afhængige af solen, ligesom salat tider. Og andre ting, der er afhængige af månen, ligesom Ramadan måned. Profeten har nævnt, at havet, dens vand, den er rent. Og han har også nævnt, at de døde fisk i det, de er også rent. Kamelen er tilladt, ko, ged, får, og til gengæld, gris er haram at spise, skorpion, osv. Hvis vi leder efter definition af det her begreber over i Koran og Sunna, vi kan ikke finde det. Der står ikke beskrivelse af det. Hvor ved man det fra? Fra det arabiske sprog. Fra det arabiske sprog. Og at lege med ordene, det er en af de farligste ting. Og det er det, som Iblis har gjort med Adam. Han har defineret det, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt, med noget andet, som fik Adam til at falde i synd. Allah har forbudt, at han spiser fra træet. Iblis, hvordan har han defineret træet? Med noget, der giver et evighedsliv. Og det er det samme, som nogle gør i vores nuværende sæson. De kommer til vin, og de siger, det er ikke vin det her. Det er krammer. Men det er et spirituel energi. Så har det gjort det til let. Bare med at hvad? Ændre dens navn. Jeg har set nogle arabisk tegnefilm, hvor de kalder vildgris for thor.
Tyr.
Et lille barn, hvis han har aldrig set en gris før, og heller ikke en tyr. Når han siger det på tegnefilm, og han hører, det her, det er en tyr. Hvis han lever videre med det, så tror han, at hvad, hvis han fanger en eller anden dag en gris, at det er tilladt at spise. Kan I se? Okay, hvad hvis nu, man slår op i den arabiske sprog, man kan ikke finde definitionen af det. Eller hvor går grænsen hen? Hvor skal man lede efter? Svaret er i normerne. Så vender man til sidst tilbage til normerne. Allah subhanahu wa ta'ala, da han har beordret os til at behandle vores koner godt, hvor går grænsen? Ifølge normerne. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Det vil sige, hvad er det, der bestemmer, om du behandler konen godt eller ej? Det er normen og traditionen. Og som er jo forskellig fra sted til sted. Det er ikke i byen, det er ikke ligesom i landsby. Og også fra tid til tid. Hvad er det, der afgør, om du behandler hende godt eller ej? Det er normerne. Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os, at vi skal være gode mod vores forældre. En af de ting, man kan være god mod forældrene, er at give dem gæv. Der er nogle ting, for eksempel,
Hvis man tager gild, leder af en får eller en ged, og man giver den som en gave til sin far, som bor i landsby, så vil han tage imod det med glæde. Men hvad hvis nu faren, han er rig, og han lever et luksusliv, og så sønnen kommer med et gave som hvad? Et leder. Hvis han ved i forvejen, at det er noget ligesom uacceptabelt, ifølge normen, det her, det er ikke byrdeværdigt i. Så er man ikke god mod forældre. Hvad var det, der har gjort det? Det er normen. Og det samme med hensyn til, at behandler naboerne godt. Altså, der er nogle ting, det er klart, at det her, det er godt, og det her, det er dårligt. Men så er der andre ting, det er uklart. Hvad er det, der afgør, hvordan det skal betragtes? Det er normen. Andre eksempler. Der er et princip, som hører under det her. Den hedder al-ma'rufu urfan kal-mashrut i sharta. Det vil sige, det der er kendt blandt folk, det er som om en betingelse, den er, som bliver nævnt mundtligt lige ud. For eksempel, det er kendt i den her by, at når en klient kommer for at købe noget, en stor vare, at det er klienten, der henter sin egen vare. Kunden, der skal hente sin egen vare. Så må han ikke påstå pludselig, hvad? At det her, det er noget stort, jeg kan ikke tage den hjem, og du skal hente den, jeg har jo betalt penge. Ifølge sharia, han har ikke ret til det. Hvorfor? Fordi som tradition, det er kendt, at det er kunden, der skal hente sin egen ting. Og lad os lige tage til en anden landsby, pludselig det er det modsat. Det er kendt blandt dem, at butikejer, det er ham, der afleverer varen. Det er ikke noget, de skriver under kontrakten, men det er kendt som tradition. Hvis han ikke kører den, så er han syndig. Og hvis han bliver klaget over i en islamisk domstol, så er det ham, der er klaget, der har rettigheden. Fordi ifølge normen traditionen i det sted, det er ham, der sælger varen, der skal køre den til kunden. Og han skal ikke betale ekstra pris. Kan I se? Så, og det her, det bekræfter en ting. Eller det tyder på en ting. En fejltagelse, som mange falder i, og det er, at mange af de nuværende unge, de tror, at enhver, at normer og traditioner, de modsiger islam lige meget hvad. Der er mange, der har den her tankegang. De tror, at enhver ting, som hører under traditioner, den modsiger automatisk islam. Og det er en grov fejl. Katastrofal fejl. For det første, normalt ifølge islam og sharia, traditioner og normer, det er tilladt. Med mindre, der står klart og tydeligt i islam, at den her, den er forbudt, fordi den er shirk, eller fordi den er en fornyelse, eller fordi det er en synd. Og islam, den er kommet med at bekæmpe lignende traditioner. Men ud over det, enhver tradition, den er tilladt. For eksempel, hvis der er en landsby, der er en bestemt, lad os sige, en halskæde, når man når man skal gifte sig, det er ikke noget, de engang nævner. Det er kendt, at manden skal hente det lige meget der. Så bliver det en krav, selvom de ikke nævner det. Og hvis han påstår, jamen det er ikke, vi har ikke aftalt sådan. Jamen ifølge tradition, det er en krav,
selvom de er knemte lige ud, den gælder. Og så er der et eksempel til, der er nogle steder, hvor i ægteskab, når man er ved at gifte, folk de giver penge. Det ser ud som om det er et gave, men i virkeligheden det er hvad? Et gæld. Sådan er det kendt blandt traditionen. At det er en gæld, man får. Og det er ikke en gave. Som betyder, ifølge sharia, du skal være tilbagebetalt. Men hvis i andre steder, det er en gave, så er det en gave. Men hvis i den her by, i de her folk, de er kendt, at det der, det er en gæld, selvom det ser ud som en gave, i virkeligheden den er hvad? En gæld og ikke en gave. Og hvad er det, der har gjort det her? Det er normen og traditionen. Og den her sidste princip, det er en af de største eksempel, hvor modernisterne, de misbruger det. Og de misbruger det på en meget farlig måde. Hvad er det, de siger? De siger noget, psykoralister siger. Og de siger noget, i virkeligheden, det er venskab. De siger noget, som ulama har nævnt. Men de fortolker det på en helt anden måde, end det, som ulama har nævnt. Ulama, de har nævnt, at fatwa, de ændrer sig i forhold til sted og tid. Hvad er det, de mener med det? De mener med det, så længe det her, den er afhængig af hvad? Af normerne og traditionen. Hvis normen og traditionen er forandret fra tid til sted, men eller den er anderledes fra sted til sted, så bliver automatisk hvad? Dommen ændret. Ligesom de eksempler, vi har nævnt. Har I forstået det, eller skal I gentage det? Har I forstået det? Og nogle gange, de siger, at selve dommen forandrer sig. Og de mener ikke enhver dum. De mener ikke de dum, hvor definitionen ligger i Koranen og Sunna. Og de mener heller ikke de dum, hvor definitionen af de ting, som dummen drejer om, den er defineret i den arabiske sprog. De mente kun de sager, som de er defineret ifølge hvad? Normer og traditioner. Så kom modernister, og de har fortolket det på en helt anden måde. De siger, hele sharia, undtagen troen, og tilbedelse og adfærd og manér, det vil sige handel og politik og økonomi og islamiske lov, de forandrer sig. Bare fordi livet har udviklet sig. Og de udvikler sig. Bare fordi livet udvikler sig. Og de har løbet overfor Imam Shafi'i, og de siger, prøv at se Imam Shafi'i, han har en gammel madhab og en ny madhab. En gammel en der, hvor han var i Irak, og en ny en der, hvor han har flyttet til Egypten. Mens de fleste af Shafi'i-holdninger, og de holdninger, som Shafi'i har forandret sig, altså hvor han har skiftet mening, det er omkring 80 sag, det er omkring. Og de fleste af dem, det var omkring tilbydelse, omkring salat og siyam og zakat og hajj og lignende. Og derfor, okay, og hvis man ligesom undersøger på basis af hvad, de forandrer på tingene, Nogle gange de siger på basis, at vi skal gøre det lettere for mennesker. For at gøre det hvad? Lettere for mennesker, som om sharia er hårdt. For eksempel, mænd og kvinder, de må gerne blande sig sammen. Der er ikke noget i vejen med det. Sådan siger de. Det er i orden, at man slapper af ved at høre musik og sang. Der er ikke noget i vejen med det. Sådan siger de. Eller de forandrer islam, fordi de ønsker at fremlægge islam til kuffar på en bedre måde. Så den tiltrækker den. Som om de er generet at sige sandheden. De siger for eksempel, hvordan i alverden vil du komme til en sort afrikaner og sige til ham, musik er haram. Så vil han ikke komme ind i islam. Så helst sige til ham, musik er halal. Eller de siger, undskyld, jeg tager et eksempel til de, den første, hvor de har gjort det lidt, hvor de siger, at hvis man har en stor butik, så er det i orden, hvis der er en lille hjørne, hvor man kan sælge vin og gris. Det er bare et procent, jo. Eller de siger, så længe man bor i Europa, så er det i orden at købe et hus med renter. Skal man leje helt sit liv? Bare køb. Køb løs. Som om det er et nødstilfælde. Med hensyn til at fremlægge islam på en tiltrukne måde til kuffar. For eksempel, de siger, jamen, hvis en kristne kvinde, hun bliver til en muslim, og du siger til hende, du må ikke blive under din mand, og I skal separeres, så vil hun ikke muligvis blive til en muslim. Så det er lettere, hvad? At sige til hende, du må gerne blive under din mand. I er jo ahlel kitab. Og det gælder ikke kun mænd, det gælder også kvinder. Og de siger, at man kan ikke sige til kuffar, at det er islam, hvis man kommer ind i islam, og så efter man bliver frafaldt, at ifølge sharia, man skal henrettes. Det er imod menneskernes rettigheder. De siger, at det er ikke noget, der findes i islam. Der findes ikke. Man må gerne have frit religion. Man bliver fra kafir til muslim, muslim til kafir. Der er ikke noget, der hedder sådan. Og andre eksempler. Og så er der en tredje grund, hvor de påstår, at det her var det jorden, at sharia udvikler sig. Og det er det, der passer bedst til det nationale lov. Til verdens lovgivning. Det, der passer bedst til verdens lovgivning, der er ikke noget at være med, at man går efter det. Og nu kommer det værste. At et hver eneste ord, de siger, de prøver at leve om på enten Koran-vers mening, og de fortolker det på en måde, som en af sahaba eller tabi'in eller tabi'in har nævnt, og tværtimod den modsiger deres udtalelser, eller de lever på profet Muhammeds sunna mening, eller de afviser, de siger, at det her hadith er had. Eller det her hadith står klart, sahih, men de siger, hvad den her det hadith, det kan ikke passe. Altså, hvor fejltagelsen i kæden, den kan bare ikke passe. Den modsiger intellekt. Og hvis de ikke kan finde noget, så de leder under hvad? De leder efter den islamiske kultur. Hvad er det, de gør? De læser rigtig mange fiqh-bøger. Og så leder de efter. Er der et eller andet udtalelser, vi kan bruge til vores egen mening? Altså, de leder ikke efter de udtalelser, som tilpasser Qur'an og Sunnah. De leder efter udtalelser, som de har allerede valgt i forvejen. Og det kan godt være i nogle eksempler, en imam har lavet en fejltagelse, hvor imamerne de har afvist det på hans tidspunkt. Men de dropper alle de afvisninger, og de tager imod det. Eller, hvis den er klart, så de prøver, ligesom de har lavet om på meningen af Qur'an og Sunnah, de prøver at lave om på mening af nogle ulema udtalelser, som de, til de passer deres egen. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra villighed. Og det er derfor, når de nævner beviserne, de går før, det er en af de grunde, at de tager først og fremmest til hvad? Til fiqh-principper. Og de opdrager heller ikke deres elever med respekt til Qur'an og Sunnah. Og med at fatwa, at det er noget svært og farligt. Ibn al-Qayyim har beskrevet fatwa som underskrev i stedet for underskrev på Allahs navn. Det er fatwa. På vegne af Allah. Så prøv at se, hvor farligt den er. I hans bog, I'lamul muwaqqi'in ar rabbil alamin. Hvordan opdrager de deres elever? De siger til dem, at der er kun 17 fiqh-principper. Hvis man kender den udenad, så kan man lave fiqh, så kan man give fatwa i alt. Og hele sharia, det findes kun i 17 princip. Bare at lære at kende de der 17, det er nok til at være, at man kan give fatwa løs. Som om man har ikke brug for Qur'an og Sunnah længere. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os og vejvise os. Og vi stopper her, og alhamdulillah, salat, salam, Allah, salam.